Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awal ni. Kami masih lagi memberi tumpuan dan juga menyelusuri apa yang berlaku di khususnya di Gaza dan juga di Timur Barat ataupun di Palestin secara keseluruhannya, kerana angka terkini mangsa korban yang direkodkan melebihi 8,500 orang, dengan kebanyakannya dilaporkan adalah mangsa kanak-kanak dan juga wanita. Diikutkan dalam laporan yang direkodkan, lebih 3,400 mangsa terdiri pada kanak-kanak, manakala lebih pada 2,100 mangsa adalah wanita. Berpuluh-puluh ribu mangsa lagi dilaporkan cedera, berjuta-juta telah pun menjadi pelarian, berpuluh-puluh hospital telah pun dibedil oleh rejim Zionis. Begitu juga dengan penempatan pelarian. Perkembangan yang baru juga kita melihat kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekali lagi dimaklumkan akan mengadakan mesyuarat tergemparnya pada Isnin bagi membincangkan konflik terkini ketika pengebuman terus berlaku tentera penceroboh Israel ke atas Gaza. Dalam masa yang sama juga, kita juga difahamkan, juga dimaklumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mana mengatakan beliau juga telah meminta Menteri Luar Dato' Sri Dr. Zamri Kadir untuk menghubungi pihak Turki dan juga Arab Saudi untuk menyatakan kewajaran mengadakan sidang tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Itu dua perkara yang akan kita bincangkan. Tetapi dalam diskusi 30 minit kehadapan ini, kita juga ingin melihat apa lagi perkara dan juga usaha yang boleh dilakukan untuk kita melihat satu perjanjian damai, perjanjian pengamanan ataupun gencatan senjata yang boleh dimaktubkan, kerana kita akan melihat juga bagaimana dunia secara keseluruhannya, apa peranan yang boleh dimainkan. Bukan saja kita melihat pada gencatan senjata, tetapi kita nak melihat kepada desakan untuk bantuan kemanusiaan perlu diperluaskan, perlu dipermudahkan dan juga perlu diperhebatkan, dan juga bagaimana boleh melindungi mangsa-mangsa yang terperangkap dalam perang ini. Jadi bersama saya pada ketika ini adalah Muhammad Azmi Abdul Hamid. Muhammad Azmi adalah Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIM, yang sering juga kita hubungi dan kita panggil Muhammad Azmi sebagai Cikgu Azmi. Assalamualaikum Cikgu.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Cikgu, mungkin sebagai permulaan saya nak minta sedikit pandangan untuk melihat kepada keadaan terkini, perang yang semakin memburuk dan juga keengganan, kesombongan, keangkuhan rejim Israel yang mana untuk terus menerus melakukan pemberontakan, keganasan dan juga perang ini, dan mungkin bagaimana perubahan ini memberi impak yang cukup jelas tentang dinamika konflik ini, dan juga bagaimana boleh kita fahami daripada sudut pandang diplomasi itu sendiri.
Ya, terima kasih. Pertamanya saya melihat kepada kepimpinan Israel yang diterajui oleh Benjamin Netanyahu. Kita harus faham beliau mempunyai masalah dalamannya sendiri beberapa tahun ini, sebelum ini. Jadi dia telah mengambil suatu sikap untuk memantapkan posisi politiknya dalam negara, dan apabila tercutur di Gaza ini, peluangnya untuk menyatukan dan pihak-pihak pembangkang, dan akhirnya membuat suatu koalisi yang dipanggil koalisi kerajaan perang. Jadi ada dimensi itu harus difahami, politik dalaman. Manakala di luar, lanjutan daripada itu, di luar juga dia telah dapat meyakinkan pendukung kuatnya, iaitu Amerika Syarikat dan juga Eropah, untuk mengabsahkan bahawa tindakannya untuk melakukan perang habis-habisan ini akan disokong. Jadi dengan dimensi dalam dan luar itu, kita nampak beliau sudah mempunyai, dikatakan, restu untuk dia melancarkan suatu serangan yang sangat-sangat besar dan sangat ganas ini, dengan merasakan tidak ada pihak yang boleh menyekatnya selagi Amerika dan Eropah dan UK dan yang lain-lain itu mendukungnya. Dia merasakan bahawa apa saja bantahan, apa saja resolusi daripada mana-mana pihak itu tidak akan dipedulikannya. Jadi dengan itu dia menerjemahkan keangkuhannya dan langsung tidak mengambil perhatian, dan merasa bahawa kebangkitan dunia di seluruh bandar-bandar besar itu bagi dia ada sesuatu yang dia tidak akan layan. Dan dalam hal ini dan dinamika peperangan ini akan mempunyai risikonya. kerana nampaknya dia meningkatkan berterusan semua dan angka yang telah Saudara Fauzi sebutkan tadi itu telah nyata dan semua orang tahu betapa angkanya semakin membesar dan keadaannya semakin semakin teruk. Dan dengan itu akan ada implikasi di mana pembabitan pihak lain akan mulai nampak. Dan dalam hal ini sudah terbina suatu front peperangan yang mungkin akan mencetus meletus lagi, iaitu front di Lebanon dan front di Syria. Artinya Israel akan terpaksa berdepan dengan hal itu, dan hal ini saya kira kesannya akan melimpah kepada peringkat serantau. Jadi dimensi geopolitik itu harus juga difahami bahawa kesan daripada tindakan sangat tidak berperikemanusiaan, sangat bersifat kebinatangan ini sangat jelas, dan implikasinya ialah akan ada lagi. Umpamanya dari Yaman juga telah melancarkan roket ke Israel. Jadi keganasan Israel ini akan dianggap sebagai ujian baginya untuk buktikan dia adalah negara yang terkuat dari segi militeri di dunia ini yang boleh mengendalikan krisis yang dia telah mulakan ini. Dan akhirnya saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang bagaimana Israel ini boleh melakukan hal ini dengan sebegitu rupa yang kita lihat. Tidak ada yang tidak berbom, termasuk yang asas pusat United Nations, pusat perlindungan United Nations, sekolah United Nations itu adalah sasaran mereka, yang hospital, masjid itu tidak termasuk lagi. Jadi punishment, tak kira namanya massacre, pembunuhan ramai, bagi dia itu semua tidak kisah pengukuhnya. Dia mempunyai pendana kepada apa yang dilakukan, dan inilah yang menyebabkan keadaan semakin kronik. Kalau dia mundur atau dia berhenti, itu satu implikasi yang berat juga pada dia. Sebab itu dia tidak ada exit plan. Bila ditanya oleh Joe Biden, kamu masuk itu kamu mesti ada exit plan. Dia kata dia tidak punya exit plan. Artinya kalau dia sudah masuk dan dia nak kekal itu, dia akan berhadapan keadaan sangat sulit, kerana orang Palestin, pejuang-pejuang Palestin tidak akan reda. Mereka akan bangkit dan terus melakukan perlawanan. Ini keadaan yang harus kita faham.
Cikgu mengatakan kebangkitan di seluruh dunia telah pun terjelas, bukan sahaja bagi kelompok masyarakat ataupun dunia ataupun negara Islam. Bahkan kalau disaksikan di ataupun kita lihat di media sosial, bagaimana negara-negara yang bukan Islam, malah bagi negara-negara yang telah pun menyatakan pendirian yang menyokong Israel, tetapi rakyatnya berpuluh ribu, beratus ribu turun di jalanan untuk menyokong Palestin secara khususnya. Tetapi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan juga, dinyatakan tadi cabaran utama kepada gejatan senjata ini apabila Israel ada pendokong, ada kuasa besar yang berada di belakang mereka. Tapi untuk waktu ini, apa peranan yang lain yang boleh dilakukan oleh masyarakat antarabangsa di peringkat negara-negara ini untuk terus mendesak, untuk terus menekan perlu adanya gejatan senjata, dan bagaimana fasilitasi perjanjian keamanan ataupun gejatan senjata ini boleh dilakukan, Cikgu?
Baik, kerangka dunia dan keperundangan dunia itu harus kita faham. Pertamanya, yang badan yang boleh menguasakan inilah PBB. Ya. Kerana mempunyai pelbagai perjanjian, pelbagai undang-undang yang telah diluluskan baik dalam persidangan Agung PBB ataupun dalam Majlis Keselamatan. Jadi kerangka itu harus dilihat sebagai kerangka untuk mana-mana negara nak menekan Israel itu harus nampaknya harus menggunakan yang kerangka yang ada dalam PBB itu. Tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa dalam PBB, dalam peringkat persidangan umum atau UNGA, dipanggil Nation General Assembly, itu tidak binding. Resolusi boleh kita tunjukkan bahawa orang tidak boleh menerima lagi apa yang dilakukan mereka, maka majoritinya bersuara bahawa resolusi untuk gencatan senjata itu diluluskan, tetapi tidak terikat. Yang boleh mengikat itu ialah Majlis Keselamatan PBB. Ini yang menjadi masalah sekarang. Yang boleh menguasai, contohnya untuk menghantar, untuk memaksa supaya gencatan senjata itu dilakukan. Diundi dalam Majlis Keselamatan, tetapi seperti yang semua faham, mereka menggunakan kuasa veto apa saja resolusi yang boleh mengikat apa yang diputuskan itu mesti dilaksana, mesti dikuatkuasakan itu tak dapat dilakukan apabila menyentuh soal Israel, apabila menyentuh soal Israel, hak Israel untuk pertahankan diri kononnya. Jadi dalam hal inilah kita dapati bahawa United Nations itu benar-benar dalam keadaan tersepit. Ya, walaupun Anthony Guterres yang Situs Agung PUB itu cuba menunjukkan kekesalannya dan dia telah mengecam apa yang berlaku sekarang di Gaza, itu selebihnya dia tidak boleh bertindak lebih itu. Melainkan yang terakhir dia cuba menunjukkan dia serius, lalu dia pergi ke sempadan Gaza, dia cuba menunjukkan saya sendiri akan masuk dan memastikan pintu mengantar bantuan kemanusiaan itu dibuka betul-betul. Untuk menawarkan informasi dalam pemantauan kita setakat ini dah 25 hari dan mula daripada beberapa hari yang lalu apabila pintu Rafah dibuka untuk bantuan kemanusiaan, tidak sampai pun dalam 60 truk yang dapat masuk. Dan itu pun untuk air dan untuk makanan, untuk ubatan. Yang lain tidak boleh pernah masuk. Jadi menunjukkan bahawa kawalan kepada apa yang berlaku sekarang ini bukan di tangan PBB. Bukan yang boleh diasak supaya Israel boleh patuh kepada peraturan. Nampaknya dikawal oleh Amerika Syarikat, dikawal oleh Israel dan juga melalui sokongan yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap Israel itu menyebabkan Israel seolah mempunyai kekebalan yang tak boleh diubah apa-apa. Mereka boleh melakukan apa saja mereka mahu dan tidak menunggu apa-apa isyarat daripada PBB dalam hal membuka laluan bantuan kemanusiaan, dalam menghentikan pengoboman, pembedilan. Itu semua diputuskan oleh mereka sendiri.
Cikgu, mungkin saya nak tanyakan apa jangkaan dan juga harapan untuk cikgu dan juga seluruh masyarakat antarabangsa melihat kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu yang dimaklumkan sekali lagi akan mengadakan mesyuarat tergemparnya pada Isnin. Dimaklumkan tadi sudah tentu melihat kepada apa yang berlaku sebelum ini, ada kuasa-kuasa veto yang digunakan. Tapi mungkin untuk waktu ini, pada yang akan datang ini, bagaimana harapan dan juga jangkaan daripada Cikgu Azmi sendiri untuk melihat kepada hasil ataupun apa sahaja resolusi yang akan dilakukan pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB ini. Itu satu. Yang kedua, mungkin boleh dikongsikan adakah OIC ataupun Pertubuhan Kerjasama Islam ini terlalu lambat untuk melakukan ataupun untuk mengutarakan sebarang tindakan, Cikgu?
Ya, persidangan tergempar yang kedua PBB itu, itu ada isyarat seolah macam ada perkara yang nampaknya mendesak PBB untuk melakukannya. Jadi itu isyaratnya agak baik, ya. Tapi kalau ditanya kepada saya apakah harapan saya kepada PBB itu dengan melakukan resolusi dan membuat pengundian sebagai itu, saya kira masih jauh daripada apa yang kita harapkan sebab keadaan sudah sangat parah. Tak mungkin dengan hanya resolusi biasa. Mesti ada resolusi yang terus membuat Israel akan terasa tekanan itu dan Amerika juga terpaksa akhirnya membuat keputusan. Apapun kita tetap menunggu kalau ini persidangan tergempar yang kedua. Iaitu tentang tentang PBB. Manakala tentang OIC, OIC sepatutnya dari segi awal lagi sejak 2006, dia tahu kesan apabila blokit dilakukan oleh Israel ke atas Gaza. Itu sepatutnya dari situ sudah dia tahu bagaimana nak mengurus dan mendesak Israel. Serangan 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 dan kesannya sangat parah. Jadi sepatutnya OIC sudah bertindak dari seawal itu. Adapun sejak 27 Oktober ini yang berlaku serangan itu sudah sampai ke peringkat seminggu baru OIC mulai menyatakan sikap dan juga mengadakan pertemuan-pertemuan apabila keadaan sudah sangat mendesak. Dan saya kira agak lambat dari segi itu. Ya, sepatutnya dari awal dia sudah melihat keganasan Israel itu tidak akan dapat dikawal. Jadi kelambatan itu menyebabkan OIC itu nampaknya tidak berupaya untuk bertindak secara berimpak. Ya. Sekarang ini baru ada pertemuan, baru ada penyataan-penyataan. Belum lagi untuk melihat apakah ini boleh dinoktahkan. Inilah menunjukkan OIC lambat bertindak. Sudah dekat hampir seminggu baru mengadakan pertemuan bahawa ada reaksi daripada anggota, tetapi sebagai satu sebuah sekretariat besar OIC, dia saya lihat lambat bertindak untuk menghentikan keganasan ini.
Cikgu, mungkin pada waktu ini daripada apa pandangan yang cikgu lontarkan melihat kepada PBB dan juga sedikit lambat kalau kita melihat pada tindakan dan apa yang boleh diputuskan di peringkat pertubuhan kerjasama Islam OIC itu, apa peranan mungkin kalaulah OIC ini disifatkan sedikit lambat untuk melakukan tindakan, apa yang boleh dilakukan oleh Malaysia dan juga rakan-rakan negara Islam yang lain untuk mendesak dan juga memikirkan satu perkara yang lebih besar, satu anjakan yang lebih besar perlu dilakukan untuk melihat dan juga mendesak Israel untuk melakukan gencatan senjata ini. Saya nak merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri semalam, yang mana Malaysia menerima 3 notis tata tindak ataupun dimasyir daripada Amerika Syarikat ataupun daripada kedutaannya sendiri disebabkan perdana tegas negara dalam isu Palestin. Mungkin pada waktu ini ketegasan dan kelantangan Malaysia khususnya dalam memperjuangkan isu Palestin ini juga mendapat perhatian di peringkat terbangsa. Mungkin sedikit pandangan daripada cikgu untuk melihat kepada perkara ini.
Ya, saya kira perlu ada satu strategi ya, melihat anggota negara OIC ini. Yang dianggap negara utama, yang dihormati, yang suaranya didengar. Jadi perlu ada strategik penama kumpulan yang strategik ini seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi, Qatar, Pakistan, Turki. Ini adalah negara utama dalam OIC. Itu harus ada pakatan yang solid supaya boleh menunjukkan kekuatan kita. Dan Malaysia boleh mengambil peranan untuk menjadi pendorong ya, supaya impact daripada negara OIC itu akan dirasai. Kalau untuk OIC sendiri, barangkali akan ada kerumitannya, ya, ada lambat untuk tindak itu. Dalam hal inilah, saya kira kelantangan Perdana Menteri dan dengan sebab itu adanya isyarat daripada Amerika Syarikat menunjukkan bahawa Malaysia ini diberi fokus ya. Artinya apa yang disuarakan oleh Malaysia, apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri itu nampaknya memberi mesej yang kuat yang menyebabkan Amerika Syarikat terpaksa mengambil kira. Dan inilah saya kira menunjukkan bahawa Malaysia punya pengaruhnya, dan sebab itu kalau kita lanjutkan lagi, Malaysia harus siap berhadapan dengan tekanan Amerika Syarikat. Tetapi kalau kita menyatu dengan negara-negara lain, negara lain juga menyokong kelantangan kita, saya fikir Amerika juga harus berfikir panjang untuk membuat apa-apa tindakan yang dia rasa boleh menekan pendirian, merubah pendirian Malaysia.
Cikgu, akhirnya bagaimana masyarakat antarabangsa, negara-negara bukan saja negara Islam ataupun negara bukan Islam, individu, pertubuhan bukan kerajaan boleh ataupun dalam masa yang sama boleh menyumbang kepada ke arah untuk kita melihat keamanan dan juga gencatan senjata untuk perang yang telah pun memasuki 25 hari ataupun untuk menuju kepada genap satu bulan tempoh perang sejak ia mula tercetus. Mungkin pada waktu ini apa peranan yang boleh dimainkan? Malah sebelum ini telah pun dinyatakan ada pihak-pihak mengatakan kalau kita tak boleh menyumbang secara tenaga, kita perlu menyumbang secara bantuan dana ataupun bantuan-bantuan kemanusiaan lain, ataupun ada cara yang ada pihak-pihak mengatakan sejauh mana relevan boykot ini boleh dilakukan, sejauh mana keberkesanannya. Mungkin pada waktu ini, apa sebenarnya sumbangan dan juga peranan yang boleh dimainkan Malaysia dan juga masyarakat antarabangsa secara khususnya apabila kita bercakap untuk mewujudkan keamanan dan juga gencatan senjata bagi negara ataupun di wilayah yang bergolak ataupun yang cukup konflik ini, Cikgu?
Ya. Baik, pertamanya ialah peranan. Ya, peranan kita tu harus berterusan. Dan kita juga faham apabila kebangkitan berlaku di tempat-tempat yang kita pun tidak sangka, ya, negara bukan Islam, di Brussels, di Jepun. Saya sekarang di Jepun baru dah 3 hari lepas ada satu perakan besar-besaran, tak kurang daripada 5,000 orang. Jadi negara yang sentimen rakyatnya berasa sangat simpati dan juga nampak adanya prinsip yang diperjuangkan adalah kemanusiaan dan keadilan, artinya gabungan NGO-NGO untuk menjadikan suatu desakan lagi itu harus jangan berhenti. Artinya kita di Malaysia, kita di Indonesia dan juga kita di negara-negara lain harus ada satu koordinasi, harus ada satu suara, ada satu message. Baik, dalam hal itu juga maka peranan kita yang nak menyumbang ni yang pelbagai sifatnya. Pertamanya memberikan kepada masyarakat kesedaran bahawa ini bukan hanya isu Arab Palestin, ini sudah menjadi isu umat Islam, ini sudah isu kemanusiaan, ini meretas agama, meretas bangsa. Yang keduanya kita juga harus memikirkan bagaimana kita nak bantu. Kita tak boleh nak pergi untuk turut serta dalam perjuangan jihad fisabilillah yang kadang-kadang ada orang sangat bersemangat. Kita tahu praktikalitinya adalah kita menyumbang, dan menyumbang itulah kita harus koordinat betul-betul bekerjasama dengan pihak kerajaan bagaimana saluran itu sampai kepada mangsa. Kita juga harus juga berhadapan dengan naratif daripada pihak Israel yang sangat kuat melalui media, dia kontrol media. Jadi kita harus ada keupayaan itu semua daripada Malaysia, di luar Malaysia, daripada dunia, mewujudkan apa yang dipanggil the digital struggle atau the digital war, untuk menjelaskan bahawa apa yang dilakukan Israel itu mesti didedahkan kezalimannya, sifatnya yang sangat-sangat saya kira ganas itu perlu didedah, dan kita kena mewujudkan suatu usaha untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang realiti yang sebenar, bukan seperti yang cuba dinafikan oleh Israel dengan menggunakan alasan untuk mempertahankan diri. Ini yang perlu kita sampaikan, termasuk masjid dan surau dan sekolah dan universiti, dan semua rakyat Malaysia itu harus mempunyai ilmu dan maklumat yang mantap terhadap perjuangan yang kita sokong, yang kita nyatakan solidariti terhadap Palestin.
Okey, terima kasih Cikgu Azmi atau Muhammad Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia ataupun MAPIM, yang mana berkongsi pandangan kita melihat pada perkembangan semasa perang yang tercetus sejak beberapa minggu yang lalu, telah pun memasuki 25 hari, hari yang ke-25 menuju kepada genap satu bulan. Angka mangsa terkorban terus meningkat, apatah lagi bagi mangsa-mangsa yang tercedera, dan juga kita melihat pada apa jangkaan dan juga harapan menuju kepada mesyuarat tergempar yang akan diadakan sekali lagi pada Isnin depan bagi Majlis Keselamatan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan juga apa harapan untuk kita melihat peranan yang lebih besar yang boleh dimainkan oleh ataupun di peringkat pertubuhan kerjasama OIC. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Sekian Agenda Awani, saya Fauzi Zain Muhammad.